Raavan tervehdys Kristuksessa myös minun puolestani. Tämä päivä on tarkoitettu korottamaan nimenomaan tällaista kristuskeskeisyyttä ja kristuskeskeistä kristillisyyttä. Jos olette seuranneet tätä kristillisyyden kehitystä tai kehittyvää kristillisyyttä tässä maailmassa, niin ehkä jotkut ovat huomanneetkin, että se ei välttämättä tämä kehitys kulje tähän kristuskeskeiseen suuntaan, vaan meidän ajassamme liikkuu hyvin paljon virtauksia ja suuntauksia, jotka päinvastoin ovat torjumassa ja ottamassa pois tätä kristuskeskeisyyttä ja sitten vesittämässä myös Jumalan evankeliumia. Tähän alkuun lukisin Jesaja 53 luvusta jakeen 3. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Tämä luento ei toki käsittele Jesajan lukua 53, mutta tämä jae kuvaa tätä käsiteltävää asiaa. Ja meidän aiheenammehan on kristityn vai Kristuksen kunnia. Ja kuten äsken jo mainitsin, niin tarkoitus olisi käsitellä hiukan sitä asiaa, onko meillä kristityillä vaarana ottaa itsellemme sellaista kunniaa, joka kuuluu yksin Kristukselle, yksin Jumalalle. Ja onko sellaisia suuntauksia ja onko sellaisia virtauksia tässä ajassa, jotka meidän tulisi tiedostaa, joita meidän tulisi tarkata. Toinen jae Paavalin kirjasta Filippiläisille luvusta 1, 27. Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta. Saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Ja Paavalin aikana oli siis tätä taistelua, jotta evankeliumi, Kristuksen sana, sana Kristuksesta olisi pysynyt ja pysyisi mahdollisimman puhtaana, eikä se taistelu ole minnekään hävinnyt eikä se ole loppunut. Se on ikävää, että seurakunnassa johonkin aikaan ehkä on tullut sellainen ajatus, että tällaista erottelua ja arviointia ei tarvitse tehdä, ikään kuin tehdä, eikä meidän tarvitse ikään kuin välittää, että me voimme ikään kuin olla vaan ja tavallaan hyväksyä kristityn nimellä ja kristillisyyden nimellä kaikenlaista, mitä siinä nimessä esitetään. Ja siinä mielessä on sitten päässyt sisään monenlaista sellaista, jota ei ehkä voisi kuitenkaan raamatullisena kristillisyytenä ja Kristuksen evankeliumina pitää. Jumalan sana on hyvin selvä siitä, että Jumala on tarkka kunniastansa. Jesaja 42:8. Minä Herra, se on minun nimeni, minä en anna kunniani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille. Ja 48:11. Itseni tähden minä sen teen, sillä kuinka onkaan minun nimeäni häväisty, kunniaani en minä toiselle anna. Jumala on siis hyvin tarkka kunniastaan. Ja tässä luvussa 48 Jumala puhuu vanhan testamentin kansansa Israelin uskottomuudesta ja muistuttaa omasta uskollisuudestaan. Ja kuten muistamme, Israelinhan tuli olla se kansa, jonka keskuudessa Jumalan kunniaan tuli ilmetä, mutta sen sijaan kansa häpäisi toimillaan Jumalaansa. Usein kun puhutaan uskonnoista tänäkin aikana, esitetään, että ne kaikki ovat vähän niin kuin tällaisia eri teitä, mutta saman Jumalan tykö. Ja paljon puhutaan uskontojen yhteydestä tänä aikana, siihen on pyrkimystä ja erityisesti yritetään korottaa ja etsiä sellaista, mikä näitä eri uskontoja yhdistäisi. On se sitten rauha tai mikä tahansa tällainen asia. Maailman pelastaminen ekologisesti tai mikä tahansa. Raamatun Jumala on kuitenkin tarkka siitä, että vain hän on Jumala ja muut niin sanotut jumalat ja jumaluudet ovat kunniattomia epäjumalia. Se erottaa hyvin selvästi kristillisyyden omaksi hyvin tällaiseksi vaativaksi uskonnoksi siinä mielessä, että se edellyttää, että on yksi oikea Jumala, ei ole muita jumalia, kaikki muut ovat epäjumalia. Ja on merkille pantavaa, kuinka näissä muissa uskonnoissa ihmistä, esimerkiksi tämän jonkun uskonnon perustajaa, korotetaan, siis ihmistä, uskonnon perustajaa korotetaan toisen kuin Raamatussa, jossa ihmistä ei koroteta. Raamattu tuntee vain Kristuksen tässä mielessä. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa jakeet 5-11 puhuvat esimerkiksi tästä asiasta. Jakeessa 9 mainitaan, sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Ja jatketaan vielä 10-11 niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Raamattu korottaa siis yksi selitteisesti Kristusta, ei ihmistä. Lisäksi näissä muissa uskonnoissa on usein lupaus siitä, että ihminen omilla pyrkimyksillään kykenee ylenemään jumaluuden tasolle. Ja tuossa edellisessä raamatutunnissahan Pär-Ulof puhui roomalaiskatolisuudesta ja siitä, miten siinä opetetaan, että sekä ihminen että Jumala ikään kuin yhteistyössä noustaan sitten sinne ylemmälle tasolle, Jumalan vaatimusten tasolle. Ja niin myös näissä muissa uskonnoissa opetetaan, että ihminen kykenee ylenemään tänne jumaluuden tasolle erilaisilla menetelmillä. Ja tällaiset itämaiset uskonnot, joista myös New Age-liike ammentaa oppejansa, ne ovat olleet jo vuosia suosittuja myös niin sanotuissa kristityissä maissa. Ja nyt onkin niin, että ei voida jättää huomiotta sitä tosiseikkaa, että sieltä tullut vaikutus on ollut vaikuttamassa myös länsimaiseen kristillisyyteen ja vaikuttaa edelleen. Tämä suuntaus on tullut kristillisyyteen lähinnä karismaattisen ja uusevankeelisen liikkeen kautta. Voitaisiin sanoa äärikarismaattisen ja uusevankeelisen liikkeen kautta. Muun muassa Amerikassa tänä päivänä on hyvin tunnettu suurseurakunnan perustaja ja johtaja, joka on uusevankeelinen, sanoo suoraan, että hänen edustamansa kristillisyys ei ole sama vanha sanoma esitettynä uudella tavalla, vaan olemme löytämässä kristillisyyden itämaisena uskontona. Ja hän on yksi, tämä henkilö on nimeltään Rob Bell, se ei varmaan sano paljon suomalaisille vielä, ainakaan tulee varmaan jossakin mielessä ehkä tunnetuksi tulevina aikoina, kuten nämä monet muutkin amerikkalaiset suurseurakuntien johtajat ja perustajat. Hän on yksi tästä niin sanotusta esiin tuleva seurakunta tai esiin tuleva kirkkoliikkeestä, jossa juuri tukeudutaan tällaiseen ikivanhaan roomalaiskatoliseen mystiikkaan ja tunnelman luomiseen ja jopa itämaisista uskonnoista tulleisiin vaikutuksiin ja niiden käyttämiseen sitten tässä kristillisyydessä. Ihmisen epäkunnioitus Jumalaa kohtaan ja näin ollen siis Kristusta kohtaan alkoi jo paratiisissa, kun käärme siellä sai Aadamin ja Eevan innostumaan ajatuksesta, että te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Siis tulette ikään kuin jumaliksi, Jumalan vertaisiksi, ainakin jossakin määrin. Ja me löydämme hyvin suuressa mitassa tätä opetusta näiltä äärikarismaattisten johtajilta, jotka puhuvatkin näin, että me olemme Kristus, me olemme pieniä jumalia, me olemme Kristuksia, me ihmiset, kristityt. Tässä Raamatun kohdassa tulee esille paitsi ihmisen halu julistautua ainakin jossakin mitassa jumalolennoksi ja ihmisen kunniahakuisuus, niin myös tietäminen. Eli langenella ihmisellä on alusta asti ollut halu ja pyrkimys saada tietää sellaisia asioita, joita hänelle ei ole uskottu Jumalan puolelta. Eli asioita, jotka vain Jumala tietää. Tietäminen sinänsä ja itsensä kehittäminen, sehän on suositeltava asia kaikella tavalla sellaisissa asioissa, jotka ovat ihmisille sallittuja, mutta silloin kun mennään raamatullisiin asioihin, niin silloin meidän pitäisi pysyä kirjoitetussa sanassa eikä esittää sen ulkopuolelta asioita, jotka me sitten esitämme ikään kuin Jumalan puheena. Ja usein tämä tällainen ihmisen epäkunnioitus Raamattua ja sitten myös Jumalaa kohtaan ilmenee juuri tällaisessa asiassa. Meillä on kiusaus etsiä jotakin sellaista täydempää ja salaisempaa tietoa Raamatusta, mitä ehkä muilla ei ole. Me kuvittelemme, että me tarvitsemme sellaista, ja sitä myös on runsaasti tarjolla tänä aikana. On monia profeettoja ja niin sanottuja ilmestystiedon jakajia, jotka ovat omilla ilmoituksillaan täydentämässä ja lisäämässä Raamatun sanaan omia sovelluksiaan ja opetuksiaan. Ja he sanovat näiden omien sanomiensa alkuperän olevan Jumalassa. Jumala sanoi heille, Pyhä Henki sanoi heille näin. Ja kuvitellaan, että tällainen ihminen saa tietonsa suoraan Jumalalta. Ja siksi pelätään arvioida ja arvostella heidän sanomien ja opetuksiaan, koska ajatellaan, että siten se on sitten itsensä Jumalan arvostelua, ja he jopa itse vetoavat tähän samaan asiaan. On niitä, joiden kautta ihmiset uskovat Jumalan puhuvan heille, ja jotka yleisesti lupaavat kaikille luokseen tuleville, kuinka suuria Jumalan miehiä tai naisia heistä tulee Jumalan työssä. Eli siis tällainen ihmiskunnian hakeminen myös niin kuin Jumalan työssä. Eräs kansainvälisesti tunnettu ja TV-säkin, siellä TV-7:ssä esiintyvä naisprofeetta sanoi itseään kansakuntien profeetaksi, lupailen profetioissaan milloin millekin kansalle ja valtiolle valtavia Jumalan ilmestymisen ja kunnian aikoja. Eli tässä on kyse siis tällaisesta langenneen ihmisen kristitynkin lihassa olevasta kunniahakuisuudesta. Ja kun ihminen korottaa itsensä tällaiseen eräänlaiseen jumalallisen tiedonvälittäjän asemaan, hän varastaa sitä kunniaa, joka kuuluu yksin Kristukselle ja Kristuksen sanalle Raamatussa. Tällaisen ihmisen tai ihmisten tilaisuuksissa voi olla hyvin harras ja näennäisesti Jumalaa odottava ja kunnioittava tunnelma, mutta tosiasia on kuitenkin, että usein sinne mennään nimenomaan tällaisen tietyn ihmisen takia, jota on mainostettu jonakin erityisenä, ja mennään hänen takiansa saamaan jotakin erityistä uutta ilmoitusta ja kokemaan tätä niin sanottua Jumalan läsnäoloa. Ja eräillä näillä tällaisilla kansainvälisilläkin TV-evankelistoilla on ihan tapana välillä muistuttaa, kuinka heidän kokouksissaan ja esiintymisissään tällaista uutta ilmestystietoa on tarjolla. Kun tällaista näkee ja kuulee ja lukee, näitä kirjoja, kirjoituksia, joissa nämä tällaiset ihmiset tuovat esille näitä sanomia, mitä he Jumalalta ovat sanovat saaneensa tai kertovat omista taivasnäystään tai muista kokemuksistaan. On hyvä muistaa, kuinka Paavali toi esille omaa taivaskokemustaan siellä, toinen korinttolaiskirje, 12. luku, jakeissa 1-10. Siellähän Paavali ilmoittaa aivan aluksi, että hän aikoo nyt kerskata, ja samalla hän sanoo, että hän ei toimi tässä kuitenkaan aivan oikein, koska omista hengellisistä kokemuksista kerskaaminen ei ole sopivaa. Hän tietää sen ja hän myöntää sen, mutta hän kuitenkin tekee niin. Ja miksi Paavali niin tekee? Se on Jumalan sallimus meidän tähtemme, koska tässäkin Raamatun kohdassa on taas yksi hyvin tärkeä opetus. Nimenomaan tällekin ajalle, jolloin näitä ilmestyksiä ja sanomia on runsaasti tarjolla. Jos etsii Paavalilta Jumalan, tämän näen tässä, kun hän kertoo, että se taivasnäystää jotakin uutta Jumalan ilmoitusta ja ilmestystietoa kirjoitetun sanan lisäksi, niin Paavali tuottaa kyllä suuren pettymyksen, koska hän sanoi kokemastaan vain sen, että hän kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Piste, siinä kaikki. Siinä on Paavalin taivaskokemus, mitä hän siitä ilmoittaa. Ja nyt, mitä siis me sanomme niistä, jotka sanovat käyneensä taivaassa ja he puhuvat kaikesta siitä, mitä he siellä ovat puhuneet jo kuolleiden, poisnukkuneiden pyhien tai itsensä Kristuksen kanssa. Muun muassa viime aikoina tämä, joka viime syksynä ja viime kesänä erityisesti oli pinnalla, tämä Todd Bentley, yhdysvaltalainen, josta puhuttiin, kuinka suuri herätys siellä nyt sitten on hänen kauttaan ja mitä sitten tapahtuikaan, en mene siihen nyt sen lähemmin. Paavali vastaa kuitenkin tähän asiaan omalla tavallaan, että jos tällainen kokemus on todellinen, niin siitä ei ole lupa eikä siitä voi puhua. Lisäksi hän toteaa, että Jumala antoi hänen fyysisen olemuksensa pistimen, eli jonkun vaivan, joka jatkuvasti nöyryytti häntä. Vaiva muistutti häntä heikkoudesta, ja niinpä Paavali toteaa suuren hengellisen totuuden jakeessa 10, kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Eli se, että tällaisten ilmoitusten ja näkyjen välittäjä ottaa itselleen tällaisen kunnian suurena Jumalan käyttämänä ihmisenä, joka nyt erityisesti on yhteydessä Jumalaan ja jota sen tähden tulisi kuulla, niin Paavali ei anna itsestään lainkaan sellaista kuvaa. Voimme myös sanoa, tämän Paavalin sanoman niin, että kun koen ja näen, että ei minussa itsessäni ole mitään hyvää eikä mitään kunniakasta, silloin joudun etsimään Kristusta, vetoamaan ja turvautumaan yksin häneen ja tunnustamaan vain hänen kunniansa ja suuruutensa. Tässä yhteydessä hän Paavalin käyttämä sana väkevä tai vahva ei tarkoita omaa voimaa eikä omaa vahvuutta, eikä myöskään sen tunnetta, että meidän pitäisi kokea itsemme Jumalan käytössä jotenkin erityisen vahvoina tai voimakkaina. Vaan se tarkoittaa sitä, että me näemme ja ymmärrämme hengessämme Kristuksen kunnian ja pelastavan voiman ja väkevyyden suurena ja valtavana tätä omaa heikouttamme vastaan. Raamatun ohittaminen tavalla tai toisella ei siis kunnioita Kristuksen sanaa, Raamattua eikä Kristusta, vaan se pyrkii korottamaan ihmistä. Ja eräs ero oikean sananopettajan ja sitten tällaisen ihmiskorotuksen välillä tulee siitä, että tällainen raamatullinen sananopettaja pyrkii etsimään itse sanan kokonaisvaltaista ymmärrystä sanasta, ei sanan ulkopuolisista lähteistä, ei näystä, ei ulkopuolelta tulevista ilmoituksista, ei mistään tällaisista, vaan yksi sanasta. Opetuksen tulee käsitellä sitä, mitä Raamatussa on kirjoitettu ja mitä Raamatussa on tuotu esille. Ei siis sellaista, josta Raamattu ei kerro, ja josta me ihmiset helposti teemme omia olettamuksiamme ja pahimmassa tapauksessa jopa omia oppejamme, joita sitten saatamme vaatia muidenkin pidettäväksi. Parhaimmassakin tapauksessa, vaikka me pyrimme olemaan kaikessa nöyryydessä, vaikka kuinka raamatullisia, niin parhaissakin tapauksessa meillä riittää eri käsityksiä yksityiskohdista johtuen omasta vajavaisuudestamme. Mutta jos me olemme kristittyin oikeassa mielenlaadussa, niin me voimme kuitenkin puhua näistä käsityseroista hyvässä ja toinen toistaan kunnioittavassa hengessä. Näin tulisikin olla, jotta ymmärryksemme sanaa kohtaan saisi kasvaa, koska inhimillinen rajoittuneisuutemme usein estää meitä ottamasta vastaan muuta, ehkä paremmin kyseessä olevassa asiassa Raamattua selittävää opetusta. Eli se on tärkeää, että me oppisimme keskenämme keskustelemaan asioista. Jos Kristus on yhteinen ja Kristus on tärkein, niin siltä perustalta tulisi olla hyvä ponnistaa kohti sellaista kristillisyyttä, jossa asioista voitaisiin keskustella yhdessä ja käsitellä näitä tällaisia käsityseriä, jotka eivät ole pelastuksen ehtoona millään tavalla. Se myös tuo seurakuntaan sellaista uudenlaista nöyryyttä tietyllä tavalla, koska kaikki voimme tässä tällaisessa hyvässä hengessä silloin tunnustaa, että kukaan ei ole täydellinen Raamatun tuntemuksessakaan. Kirjoitetussa sanassa itsessään on niin paljon opittavaa, että sen kaikkiin syvyyksiin ei kukaan elinaikanaan ole päässyt. Raamattu on niin rikas kirja, että sen lisäksi ei tarvita mitään ulkopuolista sitä täydentävää ilmoitusta. Näin sanassa pysyen ja sitä kunnioittain vältetään kuitenkin oman kunnian pyyntiä, ja mitä paremmin sanaa opimme tuntemaan, sitä enemmän Kristuksen merkitys ja hänen kunniansa tulee selväksi. Eli Raamatun tunteminen ja Raamatun opiskeleminen, Raamatun opettaminen oikealla tavalla johtaa myös tähän. Kuten alussa mainitsin, niin meillä on tässä maailmanlaajassa seurakunnassa tällainen suuntaus, jossa hyvää vauhtia ollaan luopumassa kristuskeskeisyydestä ja sen tilalle ollaan tuomassa tällaista ihmiskeskeisyyttä ja ihmiskeskeistä lähestymistapaa evankeliumiin, siis väärässä mielessä ihmiskeskeistä. On maailmalla ilmestyy ja suomennetaankin kristillisiä kirjoja, joissa ihminen ja hänen tarpeensa olla jokin ovat keskeisiä. Niistä otetaan suuria painoksia, niitä levitetään tehokkaalla ja rahakkaalla mainonnalla kristittyjen keskuudessa. Ja näistä teoksista haluan ottaa hyvin lyhyesti pienen esimerkin Suomessakin hyvin tunnetun ja myydyn Rick Warrenin teoksista. Hän on myös yksi tämä esiin tuleva seurakunta tai esiin tuleva kirkkoliikkeen johtohahmoista. Ja hänen suomennettuja kirjojaan ovat muun muassa tavoitteena elämä ja päämäärätietoinen seurakunta. Jos näitä kirjoja lukee tarkkaan ja tuntee Raamattunsa ja tuntee vaikkapa vähän eri Raamatun käännöksiäkin, ei voi välttyä siltä näkemykseltä, että kirjoista käy ilmi pyrkimys korottaa ihmistä evankeliumin kustannuksella. Hän antaa muun muassa ymmärtää, että Jumalan kunnia on ihminen, joka elää täyttä elämää. Ja samalla hän mainitsee myös tähän tapaan, että hetkellä kun ihminen syntyy maailmaan, niin ihminen on Jumalan lapsi ja tuo mielihyvää Jumalalle enemmän kuin mikään muu hänen luomistyöstään. Mutta hän ei mainitse mitään siitä, että Raamatussa ihminen syntyy synnin alaisena. Ja ilman Kristusta hän on Jumalan edessä synteihinsä kuollut ja Jumalan vihan alainen. Warrenin mukaan hän mainitsee myös tähän tapaan, että Jumala kaipaa olla ystäväsi ja Jumala teki sinut, jotta hän voisi rakastaa sinua. Ja Jumala kuvataan yleensäkin sellaisena olentona, jolla on tarpeita ihmisen suuntaan pikemmin kuin ihmisellä Jumalan suuntaan. Ja itse asiassa tällainen opetus maailmassa on jo aika laajallakin, että Jumala nimenomaan tarvitsee meitä. Jumala ei voi tehdä eikä toimia millään tavalla ilman ihmistä. Minun käsityskannassani tällainen käsitys korottaa ihmistä ja vähentää Jumalan kunniaa, Jumalan voimaa, Jumalan kaikkivaltiutta, jos ihminen edes jollakin tavalla asetetaan tässä mielessä Jumalan rinnalla, tai edes täydentämään jollakin tavalla Jumalaa. Jumalan teko Kristuksen sovitustyön kautta meidän edestämme on jotakin paljon enemmän kuin Jumalan ystävyyden osoitus. Se oli vapaaehtoinen pyhän uhrin antaminen syntiemme tähden. Se ei viittaa siihen, että Jumala tarvitsisi meitä täysin arvottomia syntisiä täyttämään jonkun kaipauksensa, vaan se ensisijassa kuvaa hänen täydellistä ja pyhää rakkauttaan ja armoaan. Ihminen tarvitsee tällaista suurta pyhää ja kunnioitettavaa Jumalaa, joka kyllä tulisi toimeen ilman ihmistäkin. Itse asiassa onhan Raamatussa sellaisiakin kohtia, joissa puhutaan Jumalan vihasta, ihmistä, syntistä ihmistä ja ihmiskuntaa kohtaan. Ja esimerkiksi ensimmäinen Mooses 6. luku jakeessa 6-7. Siellä on maininta, että Jumala katuu sitä, että hän loi ihmisen maan päälle. On siellä tällainenkin tämä näköpuoli Raamatun sanassa, mutta siitä näissä kirjoissa ei kerrota eikä siitä mainita. Se hyvin tiukasti rajataan pois. Edelleen hän mainitsee eräässä yhteydessä näissä kirjoissaan, että Jumala on kiihkeä suhteessaan meihin. Ja tässä yhteydessä hän käyttää täysin asian vääristävää Raamatun käännöstä koskien Raamatuja, että toinen Mooses 34:14, joka sanoo, älä kumarra muuta Jumalaa, sillä Herra on nimeltänsä kiivas, hän on kiivas Jumala. Ja hän käyttää tällaista huonoa Raamatun käännöstä, jossa on tällainen ajatus, että hän on Jumala, joka on kiihkeä suhteessaan sinuun. Eli Warren käyttää näissä teksteissään kaikkein eniten tällaisia epäkelpoja käännöksiä. Minun mielestäni on kolmenlaisia Raamatun käännöksiä. On sellaisia, jotka on tarkoituksellakin tehty hyvin tarkoiksi alkukieltä kunnioittain, ja jotka soveltuvat Raamatun opiskeluun ja tutkisteluun. Sitten on hiukan vapaampia käännöksiä, jotka eivät sovellu tähän tarkoitukseen, mutta josta löytyy kyllä pelastus. Ja sitten on hyvin paljon, varsinkin englanninkielisessä maailmassa, sellaisia käännöksiä, jotka eivät sovellu mihinkään, joissa siis Raamatun jakeiden, hyvin useissa kohdin näiden jakeiden alkuperäinen merkitys on täysin häivytetty. Tässä on yksi esimerkki siitä. Siis asianahan tässä kohden, niin kuin Warren antaa ymmärtää, että kyseessä on siis jonkinlainen tällainen Jumalan kiihkeä suhde ihmiseen. Tämä englanninkielinen sana, mitä hän tässä käyttää, voitaisiin kääntää myös intohimoinen suhde, intiimi intohimoinen suhde. Vaan tässä jakeessahan puhutaan, Jumala teroittaa siis tällaista omaa palavuuttaan ja kiihkeyttään omaa kunniansa kohtaan vastaan epäjumalan palvelusta. Ja näissä Warrenin kirjoista näitä samoja esimerkkejä löytyisi sivukaupalla juuri siitä, miten kelvottomia Raamatun käännöksiä hän käyttää, mutta hän käyttää niitä juuri siinä tarkoituksessa, koska niiden kautta hän saa tämän sanoman kirjansa kautta sellaisissa kuin hän itse haluaa. hän haluaa muokata sitä ja haluaa tuoda sen esille tietyllä tavalla. Ehkä kaikkein selvimmin tällainen ihmiskeskeinen kehitys näkyy karismaattisen niin sanotun valtateologian suosiossa, kun se eri muodoissaan saa lisääntyvästi sijaa maailman seurakunnissa. Valtateologia lähtee perusajatuksesta, että seurakunta itsessään on valtava ja maailman muuttava voima. Eli ihmisistä koostuva seurakunta on sellainen kunniakas joukko, joka tulee jopa tietyssä opetuksessa Kristuksen sijaan. Ja vaikka näissä samoissa yhteyksissä toki mainitaan Kristus ja evankeliumi, seurakunta itsessään nousee siis merkittävämmäksi. Valtateologia riisuu Kristukselta kunniaa ja jakaa sitä seurakunnalle. Ja seurakunnan merkityksen sanotaan olevan niin suuri, että Kristus ei voi palata maan päälle lupauksensa mukaan, ellei seurakunta ensin valmista hänelle sopivat olosuhteet. Ja niin, näin siis tämä johtaa siihen, että luoja, kaiken luoja, kaikkivaltias Jumala, on siis riippuvainen luomistaan ihmisistä. Vaikka Raamatun selkeä opetus on, että ihminen, kristittykin, on täysin riippuvainen luojastaan, joka puolestaan ei ole millään tavoin tilivelvollinen meille. Hän on kaiken yläpuolella. Kristuksen kehotus lähetyskäskyssä Matteus 28:19, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, tulkitaan niin, että seurakunnan on otettava maallinen valta kaikissa yhteiskunnallisissa toiminnoissa, jotta Kristus voi palata maan päälle. Tämä on valtateologian perusajatus, ja se on hyvin voimakkaasti mukana hyvin monissa yhteyksissä sielläkin, missä sitä ei edes olettaisi olevan. Se tulee esille meidänkin maassamme hyvin monella tavalla, joskus sellaisissakin yhteyksissä, että kaikki siinä mukana olevat eivät edes tajua eivätkä ymmärrä olevansa mukana sellaisissa toiminnoissa, joiden takana on kuitenkin ja joiden takana ja jonka ovat perustaneet juuri sellaiset henkilöt, jotka ovat tämän valtateologian omaksuneet. Ihmisen ja siis kristityn kunnianhakuisuus tulee hyvin esille myös kristillisissä organisaatioissa, erityisesti katolinen kirkko, jota suuri osa maailmaa pitää tällaisena kristillisyyden edustajana. Sehän on tunnettu tästä tällaisesta maallisesta arvostuksesta ja myös maallisesta kunnianhimosta ja vallanhimosta. Ja kysymys, kenellä on eniten valtaa ja kunniaa kristillisyydessä, ei ole mitenkään tuntematonta. Tässä yhteydessä ääriesimerkkinä on opetus niin sanotusta Joelin armeijasta, jonka sanotaan olevan tällainen voittamattomien ja kuolemattomien uusien apostolien, profeettojen ja kristittyjen kunniakas valiojoukko, joka rankaisee ja tarvittaessa päästää päiviltä. Kaikki tätä valtateologian havittelemaa maailmanvalloitusta vastustavat. Ja tälle joukolle Kristus on heidät vallannut Kristushenki, ja näin heistä tulee tämä kunniakas yksi Kristusjoukko. Siis se opetus on tämä, että viimeisenä aikoina tulee tämmöinen possessio, eli tämä henki, valta, jonka sanotaan olevan Kristus, se valtaa tämän joukon, ja heistä tulee sitten tällaisia voittamattomia. Yksi tämän teologian oppi-isä kertoo muun muassa, kuinka eräällä taivaskäynnillään hän sai tietää, että Raamatun apostolit ja kaikki kuolleet pyhät taivaassa ovat paljon näitä lopunajan pyhiä alemmalla tasolla ja ihailevat näiden lopunajan pyhien hengellistä suuruutta ja kunniaa. Hän kertoo tavanneensa taivaassa kuolleita, jo kuolleita tunnettuja kristittyjä, jotka valittivat hänelle epäonnistuneensa tehtävässään, koska eivät olleet valloittaneet maailmaa ja saaneet valtaa maailmassa, ja siksi he tulisivat olemaan pienimpiä taivasten valtakunnassa. kun sitten taas nämä lopun ajan profeetat, joita tämä valtateologian oppi-isäkin edustaa, niin heistä tulee sitten näitä suurimpia taivasten valtakunnassa. Mitä tähän voisi sanoa? Ihmisen paisuminen on aina hulluutta, vaikka se kuinka puettaisiin raamatullisiin kielikuviin ja oveliin, mutta vääriin raamatun selityksiin. Kun Jesaja 53 puhuu ihmisen muotoisesta Kristuksesta ja hänen kärsimyksestään, kuten jakeessa 2, ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Johanneksen evankeliumi 1.14 sanoo, ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes näki Kristuksen tällaisena, koska hän oli tullut tuntemaan itsensä syntisenä ja Kristuksen pelastajanaan syntiensä sovittajana. Nyt hän näki Kristuksen jumaluuden ja kunnian, kuten Paavalikin, oman syntisyytensä lähtökohdasta. Johanneksen kokemus on kaikkien Kristukseen uskovien yhteinen kokemus. Ensimmäinen Johanneksen kirja 5.20, mutta me tiedämme, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen totisen, ja me olemme siinä totisessa hänen pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala, siis tosi Jumala, oikea Jumala ja iankaikkinen elämä. Jumalan valaistessa pyhän henkensä kautta meidän ymmärryksemme, ikään kuin näemme, siis tajuamme syvällisesti tuolla hengessämme, syvällä sisimmässämme, Kristuksen valtavan kunnian, kirkkauden, armon, voiman. Samalla kun meissä säilyy tietoisuus omasta suuresta heikkoudestamme Jumala edessä. Ja kun näissä nykyisissä uusissa opetuksissa vedotaan hyvin paljon tällaiseen ihmisen itsetunto-ongelmaan, siksihän ne menevät niin hyvin kansan, kun tämä itsetunto, niin sanottu itsetuntoasia on saatu niin hyvin tapetille, niin juuri tässä oman syntisyyden näkemisessä ja sen tosiasian näkemisessä, että kaikki ihmiset tässä asiassa maan päällä ovat täysin samanlaisia, niin siinä on yksi tärkeä asia tähän itsetunto-ongelmaan. Sillä kun me näemme kaikki lähimmäisemme samanlaisina syntisinä, heikkoina, oman syntisyyden kokeminen ei synnytä meissä alemmuuden tunnetta muiden ihmisten suhteen, vaan se johtaa meidät kääntymään rukouksessa Kristuksen puoleen ja rukoilemaan myös muiden ihmisten heikkouden edestä. Näinhän sen tulisi olla. Eli Kristuksen yksin tulisi olla kristityn kunnia, ei meidän tule etsiä mitään muuta kunniaa itsellemme, vaan Raamatun mukaankin pysyä Raamatun sanassa, ei sen ulkopuolelta ottaa mitään, syventyä Raamatun sanaan, kehittyä sen tuntemisessa. Ja näin ollen kirkastaa yksi Kristuksen kunniaa. Kiitoksia.